Hjertelig takk, og tusen takk for invitasjonen. Ja, først vil jeg jo si, jeg synes det er kjempespennende at HIOA har fokus både på likestilling og mangfold, og utvider dette begrepet. Dette var en problemstilling vi var opptatt av når jeg ledet kvinnepanelet, fordi at vi bare fokus på mangfold, eller bare fokus på likestilling, vil utvanne de dimensjonene. Så for meg så er det musikk i mine ører når jeg hører at disse to blir likestilt, og på den måten så får vi to viktige perspektiv som får likeverdig fokus. Grunnen til at det er viktig å ha fokus på mangfold separat, ikke slik som ikke man sier at det er ikke noen motsetninger mellom likestilling og mangfold, det er fordi at mange av de perspektivene som jeg skal snakke om handler om maktforholdet mellom minoritet og majoritet. Og dermed så blir det et skille allerede der. Det andre som jeg synes også har vært litt interessant, det som er blitt nevnt tidligere i dag, det er dette med telle. Det er enkelt å telle. Vi har rapporteringskrav til regjering, til departementene. I stadig vekk når jeg møter ulike institusjoner og virksomheter, senest i går et direktorat, når vi kommer i møter så tar de frem statistikkene. Vi er ganske gode på mangfold. Vi har så og så mange ansatte med minoritetsbakgrunn, så og så mange innvandrere, så teller de. Og i Norge så er vi veldig flinke til å telle, men hva skjer etter at folk er blitt ansatt? Det er det som er interessant for meg. En ting er rekrutteringsprosessen, men hva skjer etter at folk har kommet inn døren? Og hva er grunnen til at veldig mange går ut exit-døren fordi at deres kunnskap, kompetanse, potensiale ikke blir brukt godt nok? Så å telle mangfold er ikke en suksesskriterie for å si det sånn. Jeg må gjerne fortsette å telle og rapportere, for det må dere jo uansett. Men mitt anliggende i dag, det er å tenke litt et stykke videre. Mangfold. Når jeg møter ledere, og når jeg sier at vi jobber med mangfoldsledelse, så er det ofte så sier de, ja, men er ikke all ledelse mangfoldsledelse? Er ikke relasjonsledelse mangfoldsledelse? Er ikke verdibasert ledelse mangfoldsledelse? Jo, alt dette er mangfoldsledelse. Vi leder mangfold hver eneste dag. Mangfold oppstår i det øyeblikket to mennesker møter hverandre på grunn av ulik alder, ulik kjønn, ulike personligheter, ulik familiebakgrunn, ulike kompetanse, ulike livserfaring, ulike ambisjoner, ulike drømmer, ulike evner. Mangfold er normaltilstanden. Men i det øyeblikket vi får en student, en ansatt med en annen kulturell, en annen etnisk, en annen religiøs bakgrunn, en annen seksuell legning eller nedsatt funksjonsnivå, det er ikke da mangfoldet oppstår, men da blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Og når spennvidden blir utvidet, så utfordrer det vår kunnskap, vår kompetanse, våre holdninger, våre systemer. Og jeg skal snakke om den utvidede spennvidden som skaper friksjon. Hva betyr det for en leder å møte, for det første, identifisere spennvidden, for det andre, stå i dette og utløse potensialet og skape en positiv friksjon. Og så en annen grunn til at vi skal lede mangfoldet. At det er ikke nok å bare sette fokus på likestilling, men vi må også ha fokus på mangfold. Det er fordi at det skjer en del endringer i samfunnet i dag, i verden i dag. Økt mobilitet blant studenter, økt mobilitet i arbeidslivet, økt innvandring, økt tilflytting, fraflytting, økt konkurranse, økt internasjonal handel, outsourcing av oppgaver, samhandling på tvers av landegrenser, økt turisme, større variasjon blant studenter, blant innbyggere, blant brukere, en god leder, er en som forstår disse endringene i samfunnet og tar de inn i sitt arbeid med å jobbe med mangfold. Når vi jobber med mangfold, så har vi ofte fokus på i SIMA, fokus på hva er potensialet i mangfoldet, hva er muligheten i mangfoldet, hva er ressursen i mangfoldet, hvordan skal vi håndtere ulikhetene slik at vi reduserer konflikt eller forebygger konflikt og får frem styrkene. Men det betyr jo ikke at mangfold i seg selv utløser potensialet eller skaper magi. Det hjelper ikke å ansette 10 personer med ulik bakgrunn på en institusjon og si at nå har vi mangfoldet. Nå skjer magien. Det er først når du identifiserer kunnskap, kompetanse, når du kombinerer disse, integrerer disse, når du begynner å sette sammen ulike, altså identifisere, koordinere og bruke kompetansen, det er da magien begynner å skje. Men da må du ha verktøyene, da må du ha kunnskap, og da må du ha kompetanse til å etterlyse dette. Så mangfoldsledelse handler om å lede mangfoldet, ikke bare rekruttere. Og det finnes en del rapporter nå som også viser at i Norge så er veldig mye av mangfoldsarbeidet overlatt til HR-avdelingen. Og så har ledelsen bare trukket seg, for nå er det HR sitt ansvar. Ditt ansvar å rekruttere, ditt ansvar å utvikle, ditt ansvar for å jobbe med mangfoldsarbeidet. Mangfoldsledelse, hvor du virkelig skal få utnyttet potensialet, når du virkelig skal få brukt mangfoldet, det må integreres. Det må komme fra toppledelsen. Du må ha det inn i strategiene, inn i handlingsplaner. Du må koble det til verdiskaping, visjon, misjon, sånn at HR får den massive støtten du trenger for å lykkes med sitt prosjekt. Og så har vi også noen institusjoner, eller ganske mange, som har begynt å opprette mangfoldsutvalg og likestillingsutvalg. Når vi spør hva er det som, hvordan rekrutterer dere personer til diversity committees eller mangfoldsutvalgene? Hvem er det som sitter der? Jo, det er en fra HR, en tillitsvalgt, og så 2-3 stykker, og så setter de sammen et mangfoldsutvalg. Og så varierer mandatet veldig. Og det vi spør, det er hvilken opplæring har man fått i likestilling, spørsmål, i mangfoldsarbeidet? Hvordan har vi bygget kompetansen til mangfoldsutvalget? Hvordan oppfølging får de? Hvordan blir det koblet til selskapets eller virksomhetens visjon, misjon og samfunnsmandat? Så disse spørsmålene er de vi jobber med, som vi synes gjør at dette blir interessant, fordi veldig mye av mangfoldsarbeidet er kjempefint på plakaten. Men når du tar dypdykk, så er det ganske tomt. Og det er der vi pirker litt. Når jeg sier at mangfoldsarbeid må ledes, så er det også fordi at det er en forskjell mellom meg og dere. Det er en forskjell mellom en som ser litt annerledes ut, og en som ligner på majoriteten. Det er en forskjell mellom språket som blir brukt i forhold til meg, og språket som blir brukt i forhold til majoriteten. Hege Hølvik By fra Universitetet i Bergen, sammen med sine kolleger, har en veldig interessant rapport som jeg har sett litt på, som viser litt om holdninger i samfunnet. Holdninger i samfunnet. Du har de personene som har medlidende fordommer, heter det. Du har høy varme, men lav kompetanse på mangfold. Og så har du de som er foraktende fordommer. De har lav varme og lav kompetanse. Og så har du misunnelige fordommer, de som har lav varme, men høy kompetanse. Vet at mangfold er viktig, folk med den og den bakgrunnen har kunnskap, de gjør seg bra. De tallene som statssekretæren snakket om, de som Julia var inne på, hvem som tar høyere utdanning og så videre. Det trenger ikke bare oppleves som positivt, det er noen som også synes dette er dumt. Og så har du de som har beundrende fordommer. Høy varme, jeg er litt usikker på om det er høy kompetanse, men det skal ikke jeg problematisere her. Men så disse rundene, når jeg legger frem dette, så er det fordi at for meg betyr det noe at når Hege skriver at de aller fleste ledere, går det an å peke med den? Nei. De aller fleste lederne er oppe i det hjørnet der. Øverste høyre. Middelklassen, høy utdanning, tilhører majoriteten, det er de som skal lede mangfoldet som regel. Det kan være en lærer, det kan være en toppleder. Hvem er det de skal lede? Det er sånne som meg som kommer på denne siden. Lav varme og lav kompetanse. Folk har mange tanker og meninger om sånne som meg, men vet veldig lite om meg. Så når du, de som ligger på denne siden her, det er innvandrere, det er arbeidsledige, det er trygdede, det er rusmisbrukere, det er tiggere, det er romfolket. Og muslimer. Og så kommer feministene akkurat på grensen der. Sånn. Så når du har begge deler i det, når du har begge deler, så har du en utfordring. Men poenget at når jeg navigerer i samfunnet, når jeg går i samfunnet, når jeg på arbeidsplassen, så navigerer jeg på en annen måte enn det storsamfunnet gjør. Eller de som tilhører dominantgrupper gjør. Det må min leder vite. Og da blir jeg litt bekymret når ledere sier, hos oss så gjør vi ingen forskjell mellom minoritet og majoritet. Hos oss er det samme om de er gule, grønne eller blå. Bare de er kompetente. Hos oss er vi fargeblinde. Jeg vil ikke ha en fargeblind leder. Jeg vil ha en leder som vet at når politikere, når folk der ute snakker om ikke-vestlige innvandrere, så snakker de om sånne som meg. Og hvis det da er koblet til trussel mot velferdsstaten, utfordringer, problemer, så snakker de om sånne som meg. Da vil jeg vite at min leder vet hvordan jeg blir omtalt og definert av majoriteten. Jeg vil ikke ha en fargeblind leder, eller som ikke klarer å ta det perspektivet. Det går ikke an å si det. Det er bare sånn litt tabloid når jeg sier det. For jeg vil ha en kompetent leder som vet at når vi snakker nedsettende om muslimer, når det er et terrorangrep i Paris eller Sverige, så har jeg noen ansatte som gruer seg til lunsjpausen neste dag. Jeg vil at min leder skal vite det. Og da må man skape et miljø på arbeidsplassen, slik at man kan forebygge den utryggheten. Den avstanden som skapes. Jeg har hatt så mange diskusjoner på Facebook, fordi, og når jeg sier Facebook, fordi det er en del ledere som følger meg. Og så når de da skifter flagg i det øyeblikket det er terrorangrep, så sier jeg at du som leder skal egentlig ikke gjøre det. Du som lærer skal ikke gjøre det. For det er når det er terrorangrep i Frankrike, og vi skifter flagg, men vi gjør det ikke når det er terrorangrep i muslimske land, så sender du noen signaler til dine studenter og til dine ansatte. Og så begynner de å forklare, men jeg har nærmere relasjon til Frankrike, Sverige og så videre. For meg som ansatt så betyr det ingenting. For meg som ansatt er min relasjon til deg som leder, hvordan du behandler oss som likeverdige hvis vi er ansatt her. Så vi må tenke oss litt igjennom hvilke signaler vi sender i den komplekse virkeligheten som kan virke truende, og vi har lyst til å vise empati og sympati, men vi har også en lederrolle. Vær bevisst på hvilke valg vi gjør. Det er årsaken til at jeg mener at likestillingsarbeid kan ikke likestilles med mangfoldsarbeidet. Dette må være to parallelle fokusområder, nettopp fordi maktubalansen er så stor. Vi kunne ha snakket om maktubalansen ved å si vi jobber jo en del med å få flere kvinner opp og frem i arbeidslivet. Og noen av de selskapene vi har jobbet med, så har de ansatt for eksempel kvinner i konsernledelsen eller toppledelsen. Kjempefornøyde. Og så er det sånn, check. Men så spør vi, hvilke tiltak, hvilke grep er blitt gjort for å endre kulturen som har vært preget av menn? De reglene, den kommunikasjonsformen, den kulturen som er utviklet, den er utviklet av menn over tid. Så når du plutselig får en kvinnelig leder, eller kvinne inn i styret, hvilke grep er blitt tatt slik at vi faktisk får frem potensial i mangfoldet? Hvis kulturen forblir sånn som det er, så blir det ikke mangfold i det styrerommet eller i ledergruppa. I løpet av en kort tid så vil du kreve at hun blir lik deg for at hun skal overleve. Og da kan vi finne forskning som sier at kvinner som tar topplederposisjoner blir lik menn. Det er ikke fordi kvinner vil, men det er fordi man ikke jobber med kulturendringene. Så da blir det assimilering vi snakker om, ikke mangfold. Da kan vi telle, vi kan vise i avisoppslagene, vi har så mange kvinnelige ledere, men det er ikke gitt at vi har fått til mangfold. Et annet begrep som jeg synes også er viktig å nevne her i den sammenheng i det forhold til den plansjen her, det er integrering. Og jeg vet ikke om i forbindelse med Fritt Ords honnørpris i fjor, så var sånn hovedoverskriften i Dagsavisen var jo De tok et sitat som sa Gud fra meg, som sa Gud forby integrering. Jeg skal ikke gå mer inn på det, men hvis dere er interessert i hvorfor jeg sa det, så kan dere lese den artikkelen. Men det jeg etterlyser, det er bare målestokken for integrering. Når er et menneske integrert? Og hvis den målestokken finnes, så må jeg kunne bruke den på alle dere som sitter her. For da har vi en mal for hvordan et menneske skal oppføre seg i Norge. Hvis ikke, så blir det et krav som blir stilt til meg som minoritet, hvor majoriteten igjen sitter med definisjonsmakten. Ikke sant? Og når enkelte skoler, institusjoner, har fokus på likestilling og integrering, så lyser den røde lampe hos meg. Hvorfor skal det settes i gang i integreringstiltak når vi egentlig snakker om å skape et godt fellesskap, skape godt arbeidsmiljø, studentmiljø, sosialiseringsprosessene skal være gode, relasjonen skal bygges? Det er interessant for meg. Og det er jo egentlig ikke mulig å bli integrert når vi har fått en egen integreringsminister. Da har du fått en minister for deg selv. Ikke sant? Da er jeg fra å være en del av samfunnet som har blitt en segregert person. Og da må vi passe på at institusjonene, utdanningsinstitusjonene, ikke gjør de samme feilene. Fordi her kan vi skape samhold. Her kan vi bygge relasjoner, her kan vi bygge fellesskap. Jeg har hatt en sånn kjempespennende og positiv opplevelse her på høyskolen. For 2 år siden så ble jeg invitert til å være med på en sånn kickoff blant studentene. Det var de som gikk på Oslo Business School, og så skulle de ha åpning av året. Så kom vi hit. Jeg kom sammen med min kollega, og vi hadde fokus på mangfoldsledelse. Og det å snakke med unge studenter om mangfoldsledelse, det var kjempespennende. Fordi alle disse tenkte business, fremtid og så videre. Så sa jeg, hvis dere skal lykkes, så er kunnskap om potensialet i mangfold er kjempeviktig. Hvis dere skal bli ledere i fremtiden, så må dere kunne noe om mangfoldsledelse. Så ga vi dem noen oppgaver som de skulle løse. Så sa jeg, hvis dere sitter nå sammen med unge jenter fra Somalia med hijab, snakker flytende norsk, og så andre, altså hele den spennvidden var til stede. Hvis dere nå kobler dere sammen, og så løser disse oppgavene, så skal dere se hvordan resultatene blir, enn at dere sitter i hver deres gruppe. I løpet av de 3 timene så fikk vi studentene til å se mulighetene som ligger i mangfoldet. 1 år senere så fikk jeg mail fra høyskolen at det er første gang de har opplevd at man sitter og de aller fleste ønsker å være i blandede kollokviegrupper. Fordi de ser mulighetene, de så potensialet, de forstår mangfoldet. Så de hadde klart å skape en endring i det kullet. Der vi ikke lyktes, det var jo å få jentene til å delta i sosiale aktiviteter. Men det skjedde noe på dagen i alle fall. Og da har vi kommet 1 steg videre. Jeg tror dagens ungdom, hvis vi bevisstgjør dem på hvorfor de skal kunne noe mangfold, så vil de bruke. Da vil vi ikke få segregerte grupper i høyskole- og universitetsmiljøene, hvis vi klarer å sette det på dagsorden. I stedet for å snakke om integrering, sett heller fokus på gode arbeidsmiljø, studentmiljø og sosialiseringsprosesser og relasjonsbygging. Bruk helt andre vanlige begreper, sånn at alle føler et ansvar, i stedet for integreringstiltak for den enkelte lille gruppa der borte. Fordi jeg har lyst til å være en del av fellesskapet. Og så skal vi ikke behandle alle likt. Nettopp der, på grunn av dette, så skal vi ikke behandle likt. Vi skal vite at vi må ha særtiltak for å komme til et visst nivå, sånn at alle kommer på et likeverdig nivå før vi begynner å fokusere på forskjellene. Og jeg synes også det er interessant å se på vårt arbeid i forhold til diskriminering. Diskrimineringsgrunnlagene. Norge er jo blant de mest likestilte landene i verden. Og vi skal være stolt over den jobben som er blitt gjort, og den jobben som gjøres for å skape likestilling mellom kjønnene. Forebygge diskriminering. Når vi jobber med å forebygge diskriminering, har fokus på likestilling, så har vi et godt stykke solid arbeid som er gjort for at vi kommer til et sånt visst nivå. Men hvis vi skal utløse potensialet, hvis vi virkelig skal få frem magien i mangfoldet, så må vi faktisk begynne å se på ulikhetene. Vi kan ikke stoppe der. Og veldig mange stopper der. Vi blir mer opptatt av likhet i stedet for å se på ulikhetene som en styrke. Og hvordan skal du som leder snakke om ulikhetene uten å diskriminere? Det er der nøkkelen til mangfoldsledelse ligger. Ikke sant? Hvordan skal vi snakke om ulikhetene uten å diskriminere? Og så må vi passe på at ikke vi blir så individfokusert, altså at ikke det blir så individualistisk tilnærming, nå må man stå på, nå må du kjempe, du må kunne det A, B og C. Likestillingsarbeid skal ikke privatiseres. Det vi må se på strukturell diskriminering. Endringer som må gjøres i strukturene for at det skal lykkes, for at dere skal lykkes. Så det må gå hånd i hånd. Jeg skal ta mitt ansvar, men institusjonene må ta sitt ansvar for at dette skal bli suksess. I stedet for å snakke om, hos oss er det viktig at de er kompetente. Vi er ikke så opptatt av farge og bakgrunn. Tenk hvis vi kunne ha sagt at vi har ledere som har mangfoldskompetanse. I intervjusituasjonen så klarer de å få frem det vedkommende sitter av en ubeskreven kompetanse. Når vi sitter med ledere som klarer å få frem mangfoldskompetansen, og det blir et kriterie i seg selv, så vil vi rekruttere på en annen måte enn å ha kvoteringstiltakene. Hva er malen? Hvilke maler følger vi? Hvordan rekrutterer vi når folk med ulik bakgrunn sitter der? Hvordan skal vi få frem mangfoldskompetansen hos de ansatte? Hvordan skal vi få frem mangfoldskompetansen hos de som blir innkalt til intervju? Og hvordan skal vi få frem mangfoldskompetanse hos ledere? Hvordan skal vi gjøre ledere trygge på dette med mangfoldskompetanse? Nå ligger det en bok der ute på mangfoldskompetanse, men jeg har ikke bladd i boka, så jeg vet ikke hvordan de definerer begrepet. Men jeg har jobbet med dette siden 1995. I 1995 så jobbet jeg med barn og unge. Og mye av mitt arbeid var, det vi gikk på, det var jo barn som vokste opp med to kulturer. Det som var moralsk riktig i den ene kulturen hjemme, ble oppfattet som umoralsk i den ytre verden. Og det som var moralsk i den ytre verden, ble umoralsk i hjemmet. Og barn pendlet mellom hjem og storsamfunnet hele tiden, og var i en konstant lojalitetskonflikt. Jeg har vært der selv. Det jeg begynte å etterlyse, det var hvilken kompetanse utvikler du i det kryssningsfeltet der? Så jobbet jeg litt med dette, og så skrev jeg om et begrep, bindestreksidentitet, i 1997, i min bok. Bindestreksidentitet, det er hva er den bindestreken handler om? Hva betyr det å ha den kunnskapen, kompetansen, når du pendler mellom to ulike verdisett, ulike religioner, ulike kulturer? Og da skrev jeg i 1997 om det å ha evne til å se på en og samme situasjon fra to forskjellige vinkler. Det å være observatør og aktør i en og samme situasjon. Det å kunne gå inn og ut av ulike virkeligheter uten å miste seg selv. Det å integrere det ukjente med det kjente uten å miste seg selv. Det å ha flere språk, flere utvidet repertoar, så skrev jeg masse om dette i mine bøker. Men jeg hadde fokus på barn og unge. Når jeg nå i dag leser amerikansk litteratur om lederes mangfoldskompetanse, så har de tatt noen av de elementene i den kompetansen. Så tenkte jeg, jøss, jeg kan jo bare ta det som jeg har skrevet på 90-tallet og få det inn. Hva er mangfoldskompetanse? Så er det en ting er at jeg har en kompetanse fordi jeg har vokst opp med to kulturer. Så kan det godt være at når jeg begynner i jobben, så har jeg ikke lært å bruke den kompetansen. Jeg kan ansette 10 personer som har vokst opp med to kulturer, så kanskje bare 1 eller 2 som bruker den kompetansen. Som klarer å sette ord på den og konseptualisere den på en slik måte at det blir koblet til arbeidsoppgavene. Så det er ikke mangfoldsbakgrunn vi skal rekruttere, men det er mangfoldskompetanse vi skal få frem. Det vi gjør når vi snakker om representasjon i Norge, det er at vi rekrutterer ofte mangfoldsbakgrunn, ikke mangfoldskompetanse. For meg er det en forskjell. Det er veldig fint at vi skal gjenspeile samfunnet. nøkkelen til å få jobb, altså få, komme inn i arbeidslivet, og så det er jo altså få jobb. Det betyr utdanning, kvalifikasjoner, og at du klarer å løse de oppgavene som du skal gjøre. Men jeg skulle ønske at ledere snakket mindre om representasjon, men mer om mangfold koblet til verdiskaping, oppgaveløsning, leveranser, samfunnsoppdraget. Representasjon er mer passende i politiske miljøer, i politikken. I arbeidslivet så må vi koble dette til noe mer. Men representasjon er nødvendig som første steg, hvis det er det som er gjeldende i dag. Men det må være noe mer. Vi må komme et stykke videre. Vi skal ikke bare gjenspeile samfunnet. Vi skal faktisk bruke det potensialet, de ressursene som er i samfunnet. Jeg har vært opptatt av språk. Språk som brukes av politikere, av ledere. Fordi språket vi bruker er med på å skape virkeligheten. Språket vi bruker er med på å påvirke møter mellom mennesker. Språket vi bruker er med på å påvirke tiltakene vi setter i gang. Språket vi bruker er med på å påvirke resultater vi måler. Språket vi bruker er med på å påvirke livskvaliteten til mennesker. Et begrep som jeg har vært kritisk til, det er begrepet minoritetsspråklige elever eller studenter. I hvor mange generasjoner er du minoritetsspråklig? Når blir du fra minoritetsspråklig til å bli flerspråklig eller en normal elev? Ikke sant? Jeg vet ikke om dere reagerer på samme måte, men når jeg hører på politikere snakke om ulike grupperinger, så snakker man om ikke-vestlige innvandrere, etterkommere og så videre, så har jeg alle disse merkelappene, ikke sant? Når blir jeg medborger i Norge? Når får vi begreper sånn at barn blir inkludert fra de begynner i barnehagen? Hvorfor sier skolen og barnehagene på vår skole så har vi 50% minoritetsspråklige barn og 50% norske? Kan det ikke bare si at på vår skole så har vi 350 elever? Hvorfor sier enkelte bedrifter at hos oss så har vi 25 forskjellige språk? Men hos oss er det ikke lov å snakke annet enn norsk. Hva skal vi med de språkene da? Det er noen sånn koblinger her som ikke er helt for tak i. Når jeg snakket om dette med plakater som henger, eller folk snakker om at hos oss så er det ikke lov til å det er ikke lov med rasisme hos oss. Så tenker jeg, det hadde vært litt rart hvis man på høyskoler og universiteter hadde plakater hos oss diskriminerer vi ikke gravide kvinner. Men når det er minoriteter, så tenker ikke vi så mye på det. Men det å ha arbeidsplass hvor det ikke er lov med rasisme, diskriminering, vold, seksuell trakassering, det er ikke en mangfoldsbedrift. Du er på det laveste nivået. Det er at du følger norsk lov. Du leder ikke mangfoldet. Vi opererer med 5 forskjellige nivåer når det gjelder ledelse av mangfold. Så kommer det på det, nivå 3 og 4. Nivå 1 er der du følger loven, men du har egentlig ikke noe forhold til mangfold. Nivå 2 er mer sånn IA-bedrifter hvor fokus er inkludering. Nivå 3, det er først da du begynner å snakke om mangfold, kompetanse, verdiskaping, oppgaveløsing, rekruttering med bevisst fokus på de oppgavene som skal løses, ikke bare med fagkompetanse, men også mangfoldskompetanse. Så kan det godt være at en institusjon, en virksomhet, er kjempegod på mangfoldsledelse på en avdeling, og så er de elendig på mange andre avdelinger. Så det er ikke sånn at man lykkes over hele, men det kan være et eller annet område, så er du kjempefokus på dette, men så er du mindre flink i andre avdelinger. Så når vi snakker om ledelse av mangfold, så ser vi ikke på hele institusjonen bare, men vi ser også på avdelinger. For da begynner vi å se, noen steder så er de kjempegode. Virksomheter som rekrutterer mangfold, altså Sima, selskapet Sima, bygger jo på Ida Dranges forskning. Ida Drange skrev en masteroppgave om unge jenter med flerkulturell bakgrunn som tar høyere utdanning i Norge, som sliter med å få seg jobb. Jenter med mastergrad som sliter med å komme inn i arbeidslivet. Dette er jenter med gode karakterer, flinke på skolen, snakker norsk, men de mangler nettverk. De mangler nøkler til å finne veien inn til arbeidslivet, og så møter de skeptiske arbeidsgivere. Med utgangspunkt i Ida Dranges forskning så ble SIMA etablert. Fordi vi tenkte, hvordan skal vi, altså vi kan ikke bare hjelpe jenter å bygge kompetansen deres, vi må ta utgangspunkt i alle de tre dimensjonene som Ida Drange snakker om. Unge jenter, ledere som mangler kunnskap, kompetanse og trygghet, og kulturen. Så 10% av vårt arbeid i SIMA er talentutvikling, hvor vi rekrutterer noen unge jenter med mastergrad, bachelorgrad og doktorgrad, og følger de over 2 år, jobber veldig mye med språk. Da er det språk, hvordan definerer du deg inn, og definerer du deg ut. Jeg selv ble veldig klar over mitt språk etter at jeg ble skilt, så mistet jeg kontakt med det indiske miljøet. Før skilsmissen så gikk jeg og definerte meg selv som indisk i Norge. Men når alle de indiske miljøene ventet med ryggen og sa at nå var hun blitt for norsk, og nordmenn sa at jeg var integrert, plutselig var det ikke til stede, fordi det var jo ikke investert i relasjon, det var jo bare noe du slenger fra deg hele tiden. Du er så godt integrert. Når du da står helt alene, så oppdager du at du hverken har nettverk i det som var en gang i tiden, og det er det nye. Og da begynte jeg å spørre meg selv, hvis ikke jeg er indisk nok for inderne, og ikke norsk nok for nordmenn, hvem er jeg da? Så begynte jeg å sette fokus på hva er likhetene mellom oss mennesker, før vi begynner å fokusere på ulikhetene. Så en ting er at jeg begynte å fokusere på hva er likt mellom mennesker, hva binder oss sammen, før vi begynner å fokusere på hva er ulikhetene, og hvordan skal vi bruke ulikhetene som en styrke, men det andre var jo at jeg begynte å observere mitt eget språk. Jeg snakket om vi indere, vi innvandrere, vi utlendinger, vi minoritetskvinner. Når du snakker på den måten, helt ubevisst, i samtale med den andre, så definerer du deg ut av fellesskapet hele tiden. Og på den andre siden så hørte folk si, dere innvandrere, du som minoritetskvinne, du som har indisk bakgrunn, og så videre. Så begge parter definerer ut, og en leder som leder mangfoldet må være så bevisst på det språket som brukes på arbeidsplassen. Er det med på å inkludere, eller er det med på å ekskludere? Hvordan definerer vi studentene ansatte på universitetene og høyskolene? Oi, gud, tiden flyr. Dette er Gro Sandals med flere som har sett på hvordan leder man mangfold. Virksomheter som rekrutterer mangfold, de har 4 måter å lede mangfoldet på. Egentlig 5, men jeg skal komme tilbake til det siste. Ifølge Gro Sandal så er det mange som rekrutterer mangfold. Men når du rekrutterer mangfold, du teller nasjonaliteter, men så er mangfoldet ofte plassert på det laveste nivået. I housekeeping, rengjøring, lager, assistenter i barnehage, SFO. Det er på det laveste nivået. Jo høyere opp du kommer i systemet, jo mindre mangfold er det. Og da tenker vi både på etnisk, kulturell, kjønn, funksjonsnivå. Mangfold er der borte. Da er det ikke mangfoldsledelse, men det er segregerende ledelse. Og da sier Gro, veldig mange blir rekruttert i den type bedrifter. Men dette er bedrifter som faktisk ikke fører til integrering. Det er segregerte grupper i egne avdelinger. Men mange av de blir jo ansett som mangfoldsbedrifter. Fordi de profilerer seg på dette. Men det er ingen som spør hvor mange av de som er der blir faktisk introdusert for resten av gruppa. Hvordan jobber man med å skape likeverd? Det er ingen kompetanseplaner, det er ikke utviklingsplaner, så det er veldig mange som jobber med lav utdanning, det er ofte der. Og mange med høy utdanning som ikke har fått godkjent utdannelsen sin, befinner seg også ofte der. Du kan også finne segregert mangfold, det er ingeniørene fra India på egne avdelinger i store IT-selskaper og sånt. Så du har også der kan du finne segregert ledelse, hvor man ikke gjør noe tiltak for å skape inkludering. Så har du de som rekrutterer mangfold, opptatt av mangfold. Men så sier de, kom som du er, bli som oss. Der er det en sånn en... Nei, nå har jeg ikke tid til å snakke om det. Men det er i hvert fall en giraff som ansetter en elefant og får elefanten til å... Vil kreve at elefanten skal begynne å trene sånn at han passer inn. Men det er litt sånn. Du kommer inn med masse kunnskap, kompetanse, potensiale, og så tar det ikke lang tid før du må inn, og så må du tilpasse deg kulturen. Og da snakker vi om fit in. Ikke sant? Og da blir det assimileringsledelse. Og så har du de som ansetter uten å tenke over det. De er ikke opptatt av hverken bakgrunn eller sosiodemografiske forhold. Det er sånn la det skure og gå holdning. Og så har vi det som er veldig vanlig, og det er der sier, slik som det står i den rapporten til Ida Drange, hvor jeg henter dette fra, så sier Gro Sandahl, som hun viser til Ida Drange, det er at inkluderingsledelse, altså hun bruker ikke ordet inkluderingsledelse, der bruker hun ordet mangfoldsledelse. Hun sa egentlig så har vi ikke nok forskning på mangfoldsledelse i Norge, så, men der hun definerer det som vi kaller for harmoni, inkludering, toleranse, alle de tiltakene der, det er inkluderingsledelse. Det finner du i mange bedrifter i Norge. Mangfoldsledelse er når du kobler det til det som jeg har vært inne på. Oppgaveløsning, verdiskaping, helt bevisst bruk av mangfoldet. Få det forbi fase inkludering. Det vi heller ikke spør så veldig mye om, det er hvor mange av de som teller mangfoldet, hvor mange av de har faste stillinger, hvor mange av de er på tiltak. Det er en professor fra Harvard University som har sett på oss og dem. Det er en veldig interessant bok som heter Us and Them, som jeg anbefaler dere å lese. Og den tar også for seg dette med mangfold og mangfoldsledelse. Og mange av de tiltakene vi setter i gang i forhold til mangfold, det er demonstrative tiltak. Det kan være kvotering. Det kan være, for eksempel, vi har i norsk lov så står det at man skal innkalle personer med minoritetsbakgrunn til intervju. Hvis det er kvalifiserte søkere, så skal de innkalles til intervju. Eller personer med nedsatt funksjonsnivå. Det er demonstrative tiltak. Det jeg skulle ønske, det var å jobbe med ledelsen, jobbe med virksomheter slik at de virkelig vet hvorfor skal vi ansette mangfoldet. Det å ikke ansette mangfold er faktisk tap. I stedet for, dette må du gjøre fordi det er politisk korrekt. Demonstrative tiltak er nødvendige for å vise at vi er opptatt av tematikken. Men det er ikke det som er løsningen. Løsningen er å ha formelle autoriteter som leder med store og modige steg mot noe, ikke bort fra noe. Og der synes jeg jo at... Det er ikke fordi du sitter her, Kurt, men jeg synes du gjør en kjempejobb. Det er veldig få rektorer som utfordrer politisk ledelse offentlig på sosiale medier når det gjelder likestilling og kjønn og kvinners rettigheter. Det er den type ledere vi trenger. Vi trenger en kobling mellom de to. Veldig mange stopper der oppe på demonstrative tiltak. Så vi må få begge. 2 minutter igjen. Nå skal jeg se hva jeg skal snakke om. Jo, jeg skal snakke veldig. Fort. Vi må få disse to ledere som klarer å vise at mangfold er viktig, mangfold er nødvendig for at vi skal lykkes i dag og i fremtiden. Kobler det både med demonstrative tiltak, men først og fremst gjennom helt strategiske grep som integreres på alle nivåene i ledelsen. På ledernivå, mellomledernivå og på avdelingsnivå. Det er først da vi kan lykkes. Og så jobber vi mye med modenhetsnivå hos lederne og virksomheter. Dette er en sånn repetisjon av det jeg har sagt. Det er oppsummering, for jeg har ikke mer tid igjen. Virksomheter på lavt modenhetsnivå kobler ikke mangfold til virksomhetens krav, misjon og visjon. Og de har heller ikke noe sånn bevisst forhold til hvordan de skal forholde seg til mangfold. I løpet av de 22 årene jeg har jobbet på dette feltet, så har jeg møtt ledere som... er veldig positivt til mangfold. Alt er bra med mangfold. Bare du sier ordet mangfold, så er det magi. Litt sånn kulturrelativistiske tilnærming. Og så har du de som er litt sånn skeptiske. De vet at mangfold er bra, men de er ikke trygge. De mangler verktøy, de mangler trygghet. Og så har du de som ikke kan så mye om mangfold. De tråkker feil hele tiden, de diskriminerer, men det er ikke bevisst, det er ikke vondt ment. Så får de kunnskap, verktøy, så er de villige til å forandre seg. Og så er det den fjerde gruppa, som er fordomsfulle, har rasistiske holdninger og rangerer seg selv over seg selv, over de andre. Alle de fire møter du. Den siste bolken nå, det skal ikke hoppe, den får jeg ikke tatt, skal vi se. Og så har du de som har moderat modenhetsnivå, det er når det oppstår en konflikt, misforståelse, først da trer det inn, dette med mangfold. Og så har vi det som vi har snakket om, mangfoldsledelse. Men nå får jeg ikke snakket om mer enn at høy modenhetsnivå, det er det jeg har snakket om. De som forstår og håndterer spenningene i det utvidede mangfoldet. Så jeg har bare lyst til å si, jobb med likestilling, det trenger vi, men jobb like mye med mangfold. De to må være atskilt samtidig sammen. Takk skal du ha.